Ukrainā jau vairāk nekā divus mēnešus norisinās Krievijas izraisītais karš un ikdienu ziņās rāda raķešu iznīcinātas dzīvojamās mājas un uzklausa pa visu Eiropu izkaisīto ukraiņu bēgļu likteņstāstus. Medijos pārraidītās kara šausmas ir atstājušas dziļu iespaidu cilvēkos visā pasaulē. To izjūt turisma operatori un viesmīlības uzņēmumi valstīs, kas atrodas blakus Ukrainai un Krievijai, jo pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 24. Februārī daudzi ārvalstu klienti atcēla rezervētos ceļojumus un viesnīcas. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Santa Graiksti Latvijas radio sacīja, ka saskaņā ar aplēsēm viesnīcu rezervācijas ir atceltas aptuveni 60% apmērā. Pašlaik rezervāciju atcelšana ir apstājusies.
Bet tas nenozīmē nekādā veidā, ka mēs šobrīd redzam, ka būs pieaugums vai tās īstenosies tās cerības, ko mēs likām gada sākumā, kad šīs rezervācijas ienāca. Gada sākums tiešām bija ļoti, ļoti cerīgs. Mēs pat lielā mērā to salīdzinājām ar 19. Gadu un pat kāds teica, ka varētu būt arī pat pārspēj 19. Gadu. Taču, protams, kara sākšanās dienas korekcijas un sākās rezervāciju atcelšanās. Gan tālāk, gan tuvāk galvenmērķi ļoti, ļoti piesardzīgi skatās uz Latviju.
Latvijas radio aptaujāja nozares pārstāvjus citās Baltijas jūras reģiona valstīs, lai uzzinātu, kā karš Ukrainā ietekmē turisma un viesmīlības biznesu. Lietuvas viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Egle Ližaitīte sacīja, ka Lietuvā ir līdzīga situācija kā Latvijā, jo liela daļa viesnīcu rezervācijas ir atceltas. Tās lielākoties esot bijušas grupu rezervācijas no Vācijas, kā arī Amerikas Savienotajām valstīm un Āzijas.
Talking about the spring and early summer, the situation about the group tourism is very bad.
Runājot par pavasari un vasaras sākumu, situācija saistībā ar grupu turismu ir ļoti slikta. Skatoties tālāk, nozarē strādājošie ir ļoti piesardzīgi. Neviens nevar paredzēt, kādu būs situāciju. Visi dzīvo ar domu tikai par nākamo nedēļu. Mēs sagaidām, ka viesnīcu nozarē šogad izaugsme nebūs tik strauja kā 2021. Gadā. Iespējams, tā saglabāsies vairāk vai mazāk pagājušā gada līmenī. Mēs tiešām negaidām strauju izaugsmi Ukrainā. Notiekošā kara dēļ.
Ližaitīte sacīja, ka nozarē strādājošie un valdība dara daudz, lai Lietuvu ārzemēs joprojām uzlūkotu kā drošu galamērķi, tomēr visus neizdodas pārliecināt.
Ka daudzi cilvēki domā, ka mēs atrodamies tuvu kara frontei, jo mums ir robeža ar Baltkrieviju un kaimiņos ir arī Krievija. Tāpēc ārzemnieki neuzskata, ka mēs esam tik droša vieta, kā mums pašiem šķiet.
Arī Igaunijā marta sākumā viesnīcas saskārās ar to, ka daudzi ārvalstnieki atcēla rezervācijas, taču pašlaik situācija ir nedaudz stabilizējusies, stāsta Igaunijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Killu Maidla.
And since the cancellations mostly were for groups or group series,
Tā kā vairumā gadījumu tika atceltas grupu rezervācijas, tad mums, protams, nav stingra pamata rezervācijām vasaras sezonai. Bet izskatās, ka mums labi sokās ar individuālajām rezervācijām, piemēram, pēdējā brīža rezervācijām. Šī tendence drīzāk pieaug, tāpēc mums ir pamats zināmam optimismam. Mēs domājam, ka Tallinā šī vasara būs daudz labāka, salīdzinot ar pagājušo vasaru. Pagājušajā vasarā labi gāja viesnīcām citās Igaunijas pilsētās, bet Tallina bija sarežģītā situācijā. Mēs ceram, ka šovasar arī Tallina saņem savu daļu, jo redzam interesi no ārvalstu turistiem.
Maidla nedomā, ka šis būtu īstais laiks, lai rīkotu plašu kampaņu par to, ka Igaunija ir drošs galamērķis.
Mēs visos iespējamos veidos cenšamies nodot ziņu, ka Igaunijā turpinās normāla ikdienas dzīve un notiek dažādi pasākumi. Mēs starptautiski reklamējam šos pasākumus, piemēram, festivālus. Tādējādi ceram, ka par Igauniju runās kā par drošu ceļojumu mērķi. Mēs neuzskatām, ka ir pareizi atcelt ceļojumu baiļu nevis reālu draudu dēļ. Mums nevajadzētu sodīt sevi par to, ko Krievija dara Ukrainā.
Somijas turisma nozares asociācijas izpilddirektore Heli Meki Frenti Latvijas radio pastāstīja, ka pirmajās dienās pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā arī Somija daudziem ārzemniekiem vairs nešķita pievilcīgs ceļojuma galamērķis. Pašlaik situācija uzlabojoties.
That's what I hear for the moment is that there are not that many cancellations, but
pašlaik neatceļ daudz braucienu uz Somiju, tomēr rezervāciju daudzums nav tik liels, kāds tas būtu, ja nenotiktu karš Ukrainā. Šī iemesla dēļ ir grūti prognozēt, kā būs nākotnē, cik ilgi tas turpināsies. Šajā situācijā mums nepalīdz mūsu geogrāfiskais novietojums. Mēs zinām, ka ir droši šeit dzīvot un cilvēki turpina savu ierasto dzīvi, bet tas var izskatīties citādāk tiem, kur dzīvo Rietumu Eiropas vai Dienvidu Eiropas valstīs. Tieši šajās valstīs visvairāk ir samazinājusies interesi par ceļojumiem ne tikai uz Somiju, bet arī Skandināvijas un Baltijas valstīm.
Pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā bija pazīmes, ka šis varētu būt labākais gads Eiropas Savienības turisma sektoram kopš COVID-19 pandēmijas sākuma 2020. Gadā. Taču pašreizējā ģeopolitiskā situācija Eiropā rada daudz neskaidrību par nākotni, norāda par turismu atbildīgā Eiropas komisijas ierēdne Valentīna Superti.
It is honestly quite difficult to make a sound prediction.
Godīgi sakot, ir ļoti sarežģīti izteikt prognozes, bet mēs varam pateikt, ka būs tieši ietekme, piemēram, zaudētais Krievijas tirgus, kas daudziem Eiropas turisma galapunktiem ir nozīmīgs ienākumu avots. Tajā pašā laikā mēs sagaidām, ka reģioni, kas atrodas tālāk no kara zonas un gūsta labumu no liela pašmāja tirgus, varētu ciest relatīvi mazāk.
Turisms ir ļoti nozīmīga nozare Eiropas Savienībai. Tas veido aptuveni 10% no bloka iekšzemes koprodukta un tieši vai netieši nodarbina 23 miljonus cilvēku. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.